Di meha Remezanê de 6 kesan li Duhok bûne qurbaniyên rûydanên trafîkê. Li dîf amarên rêveberiya hatnûçûna parêzgeha Duhok, di meha Remezanê de 37 rûydanên hatnûçûnê peyda bûne. Di van rûydanên trafîkî de 15 kesan giyanê xwe ji dest daye û 46-ên dî bi sextî birîndar bûne. Muqaddim Azad Taha, berpirsyarê ragihandina hatnûçûya Duhok, sedemên van rûdanan bû dengê Amerîka dide te xuya kirin. Di berdamiya axiftina xuda dibêjîtin ku sedemên van rûdanan bi kar înana mobaylê le dema şûfêr trombêlê hajûd. Dîsan jî lezatiya şûfêran di demê hajûtina trombêlê da. El destpêka sala 2018 ta ku meha 6, 428 rîdanên trafîkê rîdana û 5 kesan di van rîdana da giyanê xwe ji dest daye. Selam Balayî, dengê Amerîka, Duhok.